Kas norėtų pasiūlyti straipą iš Rancijos knygos panagrinėti?
Tegul bus 408 puslapis.
O aš siūlau, žinai ką, atsiverčiau, pradėjau skaityti, galvoju, o, graži pastraipa. Nu. 1360. Pirma pastraipa.
Tu skaitysi ar man skaityti?
Skaityk.
Ok. 1360. Prezidentas nuo vienos, šitas prasidedantis nuo vienos žvakės uždegimo, taip?
Ne, ne.
Ar susipažinęs su Jonu?
Ne, ne šitas puslapis.
1360.
Taip.
Na, aš iš kompiuterio skaitau.
Tai ten gali nesutart puslapį. Kompiuterinis puslapis gali ir šiek tiek pasistumti. O tada eik kitą pastraipą.
Kaip prasideda?
Šitais metais. Marija.
Taip.
Gerai, skaitau. Šitais metais Juozapas ir Marija turėjo vargo su Jėzumi dėl jo maldų. Jis atkakliai tvirtino, jog su savo dangiškuoju tėvu nori kalbėti taip, kaip kalbasi su Juozapu, savo žemiškuoju tėvu. Šitas nukrypimas nuo labiau rimto ir labiau pagarbaus bendravimo su dievybe būdo jo tėvams sukėlė šiek tiek nerimo, ypač motinai. Bet buvo neįmanoma jį įtikinti, kad savo nuostatą pakeistų. Jis sukalbėdavo maldą tiksliai taip, kaip buvo išmokytas, o šito jis būtinai norėdavo tiesiog truputį pasišnekėti su savo tėvu danguje. Na, taip, gražiai pastraipa. Ir tuo metu, kada sakysim, Izraelyje su kurieju buvo galima kalbėti tik tai maldomis, tik tai tam tikromis maldomis, kreiptis į Dievą, turbūt buvo nepagarbu tiesiogiai, nes čia yra parašyta, kad pagarbaus bendravimo su gyvybe nustatyto tam tikrų būdų, pagarbaus bendravimo su gyvybe būdų. Todėl tiems žmonėms, kurie gyveno toje sistemoje, tiesiog buvo sudėtinga, bet šitas vaikas pradėjo laužyti tokius standartus ir norėjo kalbėti su kurie lygiai taip pat, kaip kalbėjo su savo tėvu, su Juozapu. Ir tai jiems kėlė nerimą, žinoma. Ir neaišku, kiek jiems kėlė nerimą, ar tai kėlė nerimą jiems patiems, ar dėl to, kaip į tai pažiūrės kiti. Ir turbūt ir tas buvo jiems neramu. Bet žiūrint apskritai į žmogaus ir šiandieninius laikus, yra irgi panaši dilema dėl to, kad sakysim, religijos taip pat yra nustatę tam tikrus būdus, kaip su kurieju bendrauti pas krikščionius tik tai per Jėzų mūsų viešpatį. Tėvo iš vis niekas nemini, o kitur vien tik tai melstis ir tik tai lankstytis kuriejui. Kitose religijose iš vis tik tai budizmas, sakysim, kaip budizmas yra tik tai malda kaip būdai, o kurieju iš vis nėra. O jeigu kalbėti tiesiogiai su kurieju ir iš vis kalbėti apie kurieją, automatiškai sudarytos kažkokie stereotipai žmonėse iš karto atstumė tokį žmogų, galvodami, kad tai yra iš vis kažkoks tai nenormalus. Žodžiu, gyvename ir mes panašioje situacijoje ir niekas nuo to nepasikeitė. Ir netgi ir savoje aplinkoje, kada pradėti minėti apie kurieją, staiga visi pradeda užsidaryti, nenori bendrauti kai kurie, nes tai yra per daug šviesu iš vienos pusės, o iš kitos pusės laužo jų standartus, laužo jų taip nustatytą gyvulinį protą. Tai tiesiog turbūt tokias peripetijas norėčiau paminėti, kas liečia tuos laikus, kai gyveno Jėzus ir šiuos laikus. Žodžiu, po 2000 metų nelabai kas pasikeitė. Na, bet viltis yra ir esam mes. bendraujam su kurėju, atsiveriam kurėjui ir galim kalbėti su kurėju ir kitiems sakyti, kad kurėjas yra gyvas, tikras ir atrandamas viduje. Ir su juo galima bendrauti ir jisai atsiliepia. Tai tiek turbūt.
Ačiū tau. Nuo Jėzaus laikų pasikeitė ta prasme, kad religinių požiūrių tai atsirado daug ir kitų, sakykime, nebuvusių religinių sampratų. Tada buvo daugiausia pagonys, žydai vieninteliai turėjo tokią stipresnį Dievo vieno sampratą, o dabar jų yra daugybė. Net ir Jėzaus ta, sakykime, iškreipta žinia, jinai nebeišsaugota kaip vientisa krikščioniška pakraipa. Daugybė sektų. Musulmonai atsirado po 700 metų, jie vėl susiskaldė, o civilizacija materialia prasme tiek išsivystė be dvasinio pamato, kad nesimato per tą materijos gausą degradacijos, kokia Jėzaus laikais nebuvo dar. Susiskaldimas, susvetimėjimas, supriešinimas net ir artimiausių žmonių vien dėl tų skirtingų nuostatų. Žiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, supriešino žmonės net šeimoje, vieni už skiepus, kiti prieš skiepus. Ir viskas, konfliktas. Taip kad aš manau, kad degradavimas per 2000 metų, nepaisant visos matomos materialios gausos, kuri ir tarsi suskaldyta siena, padengia tam tikrų glaistų, tinkų. Nors siena tai suskaldyta. O tinkas padengia ir nesimato. Atrodo, kad siena yra tvirta. Tai va ta materijos gausa, kaip tas glaistas. Nemato, kad iš esmės žmonija yra dabar blogesnėje padėtyje negu Jėzaus laikais. Tai labiau turėdama dabartinės technologinės priemonės, jį gali pridaryti daugiau bėdos, negu tais laikais jėtis ar lankas. Taip, dabar kas nori tęsti, bet tęskit, praleidė dvi pastraipas.
Šiais metais Jėzus padarė didžiulę pažangą savo stiprius, turbūt šitas, savo stiprius jausmus ir energingus protrūkius derindamas prie šeimyninio bendradarbiavimo ir namų drausmės reikalavimo. Marija buvo mylinti motina, bet gana griežta drausmintoja. Tačiau daugeliu atveju Jėzui didesnį poveikį turėjo Juozapas, kadangi būtent jis sėsdavosi draugę su berniuku ir jam iki galo aiškindavo tikrasias ir svarbiausias priežastis, kodėl iš pagarbos visos šeimos geroviai ir ramybei yra būtinas asmeninių aistrų drausminis pažabojimas. Kada Jėzui aiškindavo situaciją, tada jis visada išmintingai ir noriai atsižvelgdavo į tėvų pageidavimus ir šeimos taisyklių.
Nebegirdžiu.
Tai čia yra tokia puikiai pastraipa parodinti, kaip ir mums reiktų savo vaikus auklėti, kad ne barimais, ne kažkokiams tai tokiais priekaištavimais, o tiesiog susėsti ir vat aiškinti taip, kaip ir Juozapas aiškindavo, tikrasis ir svarbiausias priežastis, kad reikia gerbti, reiškia, iš pagarbos būti, reiškia, kad iš pagarbos visai šeimai, kad būtų toje šeimoje ramybė, gerovė ir todėl būtina pažaboti savo asmeninės tas aistras. Būtent dabar, nu,
aistras,
čia tai
aistras,
gyvenimo metai. Bet kaip dabartiniai paaugliai,
Violeta,
tai tiesiog
jie visiškai
ne, ne, daugumą jų turbūt iš jų ne, ne tokios į savo tų visokias asmeninės charakterio savybės labai iškelia į viešumą, tas aistras visokias, tas tokias savo poreikius labai iškelia į pirmenybę, aišku, ir, ir tėvai tam pritarė, dabar tiesiog yra visiškai tas vaikų auklėjimas pasikeitęs. Tai vat ir čia, vat ir tas šitą rašo, kad kad Jėzui didesnį poveikį turėjo tėvas Juozapas, kadangi su juo sėsdavosi prie stalo, bendraudavo, aiškindavo jam ir primindavo tėvų pageidavimus, šeimos taisyklės. Nežinau, turbūt tiek.
Taip, atkreip dėmesį, aistra, o ne aistra. Astra, bet aistra. Aistras, ne aistras.
Aistras, gerai.
O šitą, ką tu sakai, iš tikrųjų, taip ir yra, ir dabartiniai šeimoj. Marija buvo tokia, na, daugiau kaip komanduotoja. Tai čia taip gan švelniai pasako, kad ten, nu, drausmintoja daugiau buvo. O Juozapas kaip mokytojas, jisai pasireiškė, atskleisdamas platesnį požiūrį. Ir kada tu atskleidi vaikui platesnį požiūrį, jis supranta savo protu, jis pats save suvaržo vardan šeimos drausmės. Jam nereikia komandų, ką darydavo Marija. Vat jinai, kada jis nusirideno nuo laiptų, tai jinai nusprendė, kad viskas nebegalima ten, žinai, iš vis jo išleisti nuo savo sijono dalyn. Saugo kiekvieną žingsnį, sako, Juozapas, tai klausyk, ką tu čia dabar darai su vaiku? Jam reikia normaliai ir išeiti ir nebūt prisirišusiam prie tavęs. Dėl to, kad visą laiką, kad matytų akise, kas jam gali atsitikti. Tai va dėl to, komandavimas, kaip seržanto ar generolo kareiviai, tai ne tas kelias šeimoje. Šeimoje yra tėvų kaip dvasinių mokytojų kelias. Bet tada tėvai turi būti nušvitę. Kol jie nenušvitę, jie nežino, kaip tą daryti. O iš kur tu būsi nušvitęs, jeigu tu nenori net sužinot, kas yra tas nušvitimas, kaip. Vat kai Valdas sakė, kad tie budistai, žinai, savo mantras gėdą būdą, žinai, išaukštinami ir nenori jie daugiau nieko. Eina kasmet per tas pačias visokias ritualinės šventės ir tose budistinėse valstybėse, nu, masiškai tie gyventojai lankosi ir tose pagodose, bet Dipernago juodimą nepriartėja prie kurėjo. Būda, taigi nėra kurėjas. Ir per būdą jie nieko nepasieks. O kartos eina, keičia vieną kitą ir patys ant seklumos mano, kad jie yra su kurėju. Tai va, tai yra blogesnė aplinka negu Jėzaus laikais, aš taip suprantu, ir šeimoje, ir religijoje. O orantams reikia dabar, na, ryštingo gyvenimo su kurėjo, atjaučiam tą vedimą kurėjo iš vidaus ir jo gyventi. Nebesiekt, kad atskirt savo į gyvenimą nuo kurėjo teikiamos evoliucinės išraiškos kiekvienam. Taip, kas turi savo kokių nors samprotavimų, pasidalinimai?
Aš turėjau tokių pamąstymų, minčių, kaip iš tikrųjų gyvasis kelias keičia mūsų rantus vidaus ir kaip iš tikrųjų tos įdos visokios, kokias gimę žmonės patiriam savyje, kaip jos realiai veši mūsų gyvenime ir kad atrandam gyvą kurie savo viduje, tai jos po truputį tiesiog yra, sakytų, žlėjomus tokia meilė, šviesa, gerovė, ta būsena iš kurėjo, kuri, na taip, kaip sakyt, diena iš dienos, kaip lašiukas po lašiuko, mūsų užpildo vis daugiau ir daugiau. Ir kada štai galim, mes pažvelgėm į savo praeitį, galim tada matyti, kaip realiai mes jau pasikeitėm, nes vidus vis daugiau kupina šviesos, tos mintys šviesesnės ir tie veiksmai šviesesni ir mažiau kažkokių tokių baimių, nors jau iš kur yra ir dar bus, bet vis tiek jau yra mažiau, jau daugiau yra visokio nuoširdumo ir šviesos ir gerumo. Ir atsimenu štai tokius epizodus, kada atėjau į gyvai kelią, dar prieš tai atsimenu, kaip buvo tokių epizodų, kada atsimenu, gal parduotuviai užkalbino žmogus ir man buvo baimė, tuo metu buvo dėlė tokia baimė kalbėti, paaiškinti, išplėsti kažką tai ten, kad yra apie tą prekę kažkokią tai ten pasakyti užklausė. Ir kaip pagalvojus, vat nuo to momento, kaip viskas pasikeitė, kai dabar jau yra per šitą laiko, kiek čia jau einu gyvuoju keliu, kada jau vis daugiau ir daugiau senuosiu, kurie šviesos jau nebėra tokios, tokios baimės bendrausiai žmonėm, kokia realiai buvo tuo metu. Ir taip gyvasis kelias tikrai, gyvetrasas, kuries pripildė iš vidaus šviesą, kad jau dabar ir pati nori bendrauti su žmonėm ir aš tai netgi dirbam mokykloje, aš su vaikais moku, kokį pagalvojus nuo anksčiau, kas man būtų pasakęs, kad aš eisiu ir dar su vaikais dirbsi, gaunu jie, tau nu tikrai niekur aš neisiu, aš bijau, nenoriu ir tikrai nebuvau net jokių minčių. Tai va galvoju, kaip realiai veda kurėjas, kada jis po truputį mums per atsivėrimą pripildo tą šviesa tokia, kuri realiai keičia mūsų mąstymą. Mes keičiamės to, net nepajūsdami, kad tiek iš karto. Mes tiesiog bendraujam su kurėjų dieną iš dienos, mes studijom šaltinius, mes dalinamės tiek, kiek galim su kitais. Ir vat per visą tai, vėliau pažvelgus atgal, mes matom tą pokytį savyje. Ir tai liūdė, kad kurėjas realiai yra gyvas mūsų viduje. Ir kaip jis moko mūsų iš vidaus, būtent atskleisti save tokius, kokius jis sukūrė. Jisgi nesukūrė mūsų tokių ir bailių, ir visokių tokių. Visas tas gyvulinis, tas paveldėjimas, aišku, mus veikia. Bet per tą gyvą ryšį, per tą gyvo kelio atradimą ir įmą juo, mes realiai atsiskleidžiam savimi. Mes vis labiau atskleidžiam tas tikrasias savybės, tokį vat nuoširdumą, gebėjimą bendrauti su kitais ir dalinti su kitais tom savo vertybėm, savo žiniom. Štai kaip šiuo atveju mokykloje tenka dalinti su vaikais ir vis tokių nuoširdžių. Ir pati dabar jaučiu, kaip yra gera ir malonu bendrauti ir kai yra laisva. Laisvas, lengvas potis bendraujant per tas pamokėlės, be jokių tokių kažkokių suvaržymų. Ir tai yra nuostabus pojūtis, ko prieš kokių 10-15 metų net nebūčiau aš tokių net pagalvojus apie tai. Tai va, tą noriu pasakyti, kad kūrėjas realiai atrastas viduje, jis mus keičia, ta prasme, kad tikrai mes labiau tampam savimi. Tai va, dėl to va, ir šiandien tas taip įdomiai susidėliojo tas mokymas Algimanto, kuris vis kas kartą, tai vis sako mokymą, jie vis būna tokie stipresni, atrodo ir gilesni. Ir tiesiog jie visi yra reikalingi, visi vienodai reikalingi, bet va, jie yra sustiprinantys giliau pažvelgti labiau į savo veiklą, apskritai į savo gyvenimą per tą gyvą ryšį su kurėju, kaip realiai mes keičiamės. Mums nereikia daryti kažkokių tokių ypatingų praktikų, mums reikia tiesiog bendrauti su juo ir atsiduoti tam vedimui Ir vėlgi tas vedimas tai yra, kada mes maldoje nurimstam, kada atsipalaiduojam, kada tikrai ateina tos šviesios mintys ir kada mes jas įgyvendinam, net jeigu būna, aišku, atsimenu, taigi tikrai ir būna ir iki šiol tokio virpulio dar ir baimės, kaip čia ką, kažkoks naujas iššūkis. Bet kada mes žengiam realiai, aš patiriu kūrės, va tada, kada mes priimam tą sprendimą ir žengiam jį, tada tikrai suteikiama ta pagalba ir apvaizdos ta pagalba, tokias, toks sustiprinimas, va tuo žengimo metu jau mums tą priimų sprendimą jau veikiant. Ir va tada mūsų tas charakteris atsiskleidžia, jis grūdinasi va štai tokiamis aplinkybėmis. Tai tiesiog noriu to užbaigti, kad gyvasis kelias, iš tikrųjų tas vienintelis šviesos kelias, mus atskleidžiantis tokius šviesius, kokius realiai mes esame, kaip tos asmenybės, kurios sukurtos, kaip tai jo sūnus ir dukros, ir tai yra, va, tai yra nuostabu tai gyvai patirti, kas kart vis labiau ir labiau. Tai va tiek.
Ačiū tau. Taip, tu esi visiškai teisi. Ir net ir prieš kokią porą metų galbūt tu net nepagalvojai, kad tu dirbsi mokykloje ir kad ir gyvasios paveldas tu melsi, kad paskirtų dar kitą klasę, kitai grupiai. Tai jau tu turi vieną klasę. Ir tau jau norisi plėstis, jau ta mintis, kad ta, na, sakykim, struktūra, kuri vadovauja mokykloje, priimtų tą teigiamą sprendimą. Tai jau kokia yra mintis, nebe vien tik tai apsiribot tai, kas yra, bet plačiau įsiskleist. O prieš porą metų... Tik prieš porą metų, o gal ir prieš metus ir minties nebuvo, kad tu melsi platesnio, žinai, vandenino savo aplinkoje veiklą išreikšti. Taip, evoliucinis procesas teikia tokių netikėtų posūkių ir jis veda link to, kad įvyktų gimimas iš dvasios, kada kūrėjas ne šiaip savo, kalba apie tai, kad jūs turite būti mano atvaizdu. Tai yra tas gimimas iš dvasios, kai ydos vienu ypu nušluojamos. Jūs tiesiog dingsta. Prieš akimirką buvusios. Tai ir yra tas gimimas iš dvasios, kad tu pajunti dvasios laisvę. Dvasios laisvė tai yra ne materialia prasme laisvė, bet tu esi išlaisvintas viduje. Ir tada atsiranda visiškai kitos kūrėjo amžinosios vertybės pasireiškiančios tavajame charakteryje vis stipriau ir stipriau. Ir visa tai yra nesiekiant šito, o vien tik tai per šviesą, kurią tu geri iš kurėjo. Prieš tai šviesą šitą perskaitęs, apmastęs, imė ją taikyt vis stipriau ir stipriau. Ir vat ateina ta akimirka, kai tu gimsti iš dvasios, tu nežinai, kada įvyks tas gimimas. Tai nėra taip, kad vaikas gimsta po devynių mėnesių nuo vaisiaus užsimezgimo. Čia yra kiekvienam individualus gimimas iš dvasios. Priklausomai nuo nuoširdžių pastangų, nuo pasąmonės užteršimo laipsnio ir to sluoksnio užterštumo tankio. Bet vis tiek kryptis, kad net ir šitame pasaulyje gimimas iš dvasios tai yra išlaisvinimas, nors turint materialų apvalkalą ar toliau, Tai čia žengimas į tai, kad įvyktų vėliau ir susiliejimas su minties derintoju. Mūsų žmonių kryptis dar šitame pasaulyje. Kas turi dar kokių nors samprotavimų pagarsinimui, pasidalinkit, jeigu pageidaujat.
Aš norėjau pasakyti, kad žodį melsti kirčiuojas ant L.
O kaip mes kirčiuojam?
Tu dabar pakartoji du kartus melsti. Tai kirčiuojas tada, kada yra stangražinė dalelytė. O čia yra žodis melsti ir yra ne kairinis ant I, o riestinis ant L.
Ne, tai čia du žodžiai yra melsti, ko nors, ir melstis. Ta pati komunija, tas pats bendravimas. Tik tai melsti, kai tu turi jau ką konkretaus, išmelsti iš kurėjo. O melstis tai yra kaip reiškinys, bendrauti. Tai du skirtingi žodžiai, bet išreiškintis labai panašų dalyką.
Bet kirčiavimas ne melsti, o melsti.
Tai aš ir kirčiuoju melsti, aš nesakau melsti.
Gerai. Man buvo tokios trys patirtis praeitą savaitę. Jos visos buvo, man suteikė daug apmąstymų. Ir viena iš tų patirčių buvo, kada aš kalbėjau su buvusia bendradarbė. Aš pati paskambinau ir mes tai bendravom ir sako, žinai, vakar rodė labai gerą laidą ir ten ji pasakė ir vedantį laidos ir kalbėtoją, aš neįsiminiau, nes aš televizoriaus neturiu ir jo niekas nežiūriu, bet tikriausiai yra internete tas kanalas. Ir jinai man pasakė, sako, ten kalbėjo labai įdomiai, ten kalbėjo apie virpesius, sako, ir aš pagalvojau, va, dar vieną rytą atsirado. Ir man tai buvo vidui toks pojūtis, kad vis dėlto aš iš viso to būrio ją vienintelę pasirinkau kaip žmogų, kuris gali kažką priimti. Ir kai būdavo per susirinkimus, aš ką nors pasakydavau, tai dažniausiai susitvartydavai, pasakydavai mažiausiai, bet paskui mintyse būdavo to, nu gal gerai, kad daugiau nesakiau. Ir jeigu aš jos ką nors paklausdavau, jinai sakydavo, kas norėjo, tas suprato. Ir va, tai va toks buvo įdomus pabendravimas, kad žmogus pradeda išgirsti, juk ir mes patys nuo to pačio pradėjom, kad kažkur kažką išgirdom. Kita patirtis buvo, man reikėjo sveikatos pažymą tvarkytis ir manęs, kai nuėjau pas šeimos gydytoją, sako, bet jums reikia pas psichiatrą, nai. Ir aš taip užsikvatojau, galvojau, nu, o kam? Bet matyt, mes gyvenam tokiais laikais, kai labai daug kvaišalų, kai mes patys matom, kaip viskas blogėja, tai veikia ir mumis pačius. Ir matyt, ne veltai nusprendė patikrinti, ar žmonės yra tinkami vairuoti, kada kokia yra jų psichinė būsena. Tai aš nuėjau pas tą psichiatrę ir fiziškai labai graži moteris, labai miela. Ir kada mes kalbėjom, aš neprisimenu kokiu momentu, man atrodo, jinai paklausė manęs dėl miego. Ir aš pasakiau, sakau, jeigu man nesimiega, tai aš dažniausiai meldžiuos. Ir va tas momentas, kada aš pradėjau kalbėti jai apie maldą, aš tuo metu gal žvilgsnį turėjau daugiau į langą, nes mane pasodino prieš langą ir ten medžiai apsnygė, vaizdas toks gražus. Aš daugiau gal žiūrėjau per langą į dangų ir vis užmesdama akį į ją. Ir tuo metu jį ten kažką darė, rašė ar kompiuterį kažką. Todėl aš irgi ją taip įdėmiai nežiūrėjau. Ir kada aš pasisukau į ją žvilgsniu, tai man buvo tokia nuostaba, kad iš savęs pasitikinčio žmogaus, kuris buvo linksmas, maloniai pasitiko, labai maloniai bendravom, iki tol, kol buvo ištartas žodis malda, kaip žmogus persikeitė, buvo toks jausmas, kad jai pasidarė nelabai patogu, klausantis, kad ir jinai tada man pasakė, aš pasirašysiu. Mes atsisveikinom, jo žvilgsnis buvo nebe toks, kai aš atėjau, jinai atrodė tokia gyva, o va tai, kada aš pakalbėjau apie maldą, jos jau žvilgsnis buvo kažkoks susirūpinęs, giliai susimastęs. Kada aš tą patirtį papasakojau kaimyniai, jos pirma reakcija buvo tokia, nepasirašė. Nesakau, kodėl jinai turėjo nepasirašyti, nesakau, pasirašė. Ir mes dar su ta psichiatrė pakalbėjom apie tą situaciją. Aš tiesiog drąsiai išreiškiau ir pasakiau, sakau, aš suprantu, dėl ko galbūt žmonėm reikia pas jum ateiti kaip pas specialistą. Bet sakau, kas dabar pasaulį valdo, jeigu gali nepriklausomas valstybės prezidentą, vat atvažiuoti kitą valstybę ir taip ištraukti. Tai sakau, argi čia ne psichai valdo pasaulį? Ir po to aš pagalvoju, tai gal iš tikrųjų tiek daug nereikėtų šnekėti pirmą kartą gyvenime atėjus pas psichiatrą. Bet man pasirodė, kad jeigu tu turi sveiką protą, tu ir matai, tu ir turi apie tai galbūt šnekėti. Nežinau, ar čia buvo teisinga mano pozicija, bet jinai susimastė kažką, o kas jau ten toliau, ne visai svarbu. Ir trečia patirtis buvo, jinai turi maždaug 3 gal 4 metų tasą, kada aš žiūrėdama į tvarkaraštį autobusų, pamačiau gramatinę klaidą. Ir visada būdavo taip, kad aš žiūrėdavau savaitgalį, o ten niekas nedirba. Ir šį kartą aš pažiūrėjau tos autobusus darbo dieną ir vėl man ta klaida gramatinė. Ir aš galvoju, nu negali šitai būti, reikia paskambinti. Man labiausiai ta patirtis paliko labai gilius apmąstymus savo elgesį. Ir suvokiant, kaip kitas žmogus reaguoja. Kada atsiliepė sekretorė, aš paprašiau, kad mane sujungtų su žmogumi, jeigu galima, kuris darė šitą svetainę, nes ten reikia pataisyti. Jinai minutėlę surado, sujungė. Ir kada aš tam žmogui mėginau pasakyti, nu niekaip, aš niekaip negalėjau. Jisai tai mane į kautrą siunčia, tai ten siunčia, jisai kalba apie tvarkaraščius autobusų. O aš jums kartoju, kad ne, aš jums noriu parodyti klaidą, neteisingai užrašytą. Jeigu jūs turit problemų su kautra, sakau, aš ne apie kautrą kalbu, aš kalbu apie klaidą. Ir aš neištariau žodžio gramatinė. Ir paskui galvoju, tik aš jam nesakau kokią klaidą. Aš sakau, gramatinė. Ir paskui buvo ilga tyla, sako, o grįžo, reiks nosinę rašyti. Nu tai ko tu man nesakėjai? O aš negalėjau prie jo prisibelsti. Jisai manęs negirdėjo. Jis užfiksavo kažką visai ne taip. Ir aš pastebėjau, kad pagrindinė klaida yra ir šviesos perteikimo. Ir materialios žinios perteikimo. ir kažkokio sprendimo. Kad mes nesam pasiruošę klausyti. Nu, mes negalim girdėti. Ir man tai buvo... Tokios nuosėdos liko, nes mano pačios reakcija pradėjo aukti. Ir jisai sako, nesipykim, sakau, aš nepykstu, aš noriu jum parodyti klaidą. Ir va, reiškia, tie virpesiai atrodo pas tave yra normalūs. O pasirodo, jie nėra normalūs. Žmogus priima, aš nežinau, per savo prizmę, bet jisai jaučia ir tavo išsakytą žodį. Ir jisai sako, oi, tu ištaisysiu. Ir aš paskui patikrinau, po kiek laiko, taip jisai tas klaidas ištaisė. Ir aš dar iš jo gavau priekaištą, tai kodėl man tiek metų nesakė. Nu, sakau, taip išėjo, kad tai dabar tų klaidų yra visur, mes visur darom. Ir bet aš manau, kad titulinis puslapis kažkieno teisų informacija turėtų būti užrašyti be klaidų. Tai jis dar manęs paklausė, ar aš esu mokytojai. Sakau, ne, aš nesu mokytojai. Ir mūsų pokalbis taip ir pasibaigė. Tai gal tie.
Ačiū. Kas dar turit savo pagarsinimui, kokių nors samprotavimų, pasidalinkit. Na ką, jeigu neturit, tai aš jums dėkoju už mūsų nuoširdų pabendravimą. Tada rytoj pasimatysim jau akivaizdžiai. Tariu, sudie, iki rytojaus.